podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
Milí naši poslucháči, milý pán kolega, vidíte, ani sme sa nenazdali a je tu nový rok, rok 2025 a my máme pre vás pripravený ďalší podcast. No a keďže sme časovým tunelom, náš podcast teda je takým časovým tunelom, ktorým sa prenášame do minulosti, tak dnes sa prenesieme do minulosti hneď dvojnásobne. Prenesieme sa o pár dní naspäť, teda na Silvestra, a zároveň sa prenesieme do minulosti niekoľko rokov až 10 ročí naspäť, aby sme si spomenuli, ako sme toho Silvestra a ten nový rok kedysi oslavovali.
Srdečne vás pozdravujem a ja, šťastný nový rok, je to tu, presne ako ste povedali. Áno, začneme teda spomínať trošičku na toho Silvestra, pretože myslím si, že by sme sa mu mali povenovať, keď už teda chceme uzavrieť dobre starý rok. Ja by som možno začal takou informáciou z minulosti alebo z histórie, že ten posledný decembrový deň je v rímskej liturgii zasvetený práve pamiatke pápeža Silvestra I. A má to aj taký svoj symbolický význam, pretože keď v minulosti prenasledovali kresťanov, tak sám tento Silvester sa ukrýval v lesoch okolo Ríma a preto si teda aj zvolil to meno Silvester, lebo Silva z latinčiny znamená les. A potom neskôr, keď teda sa všetko to na dobre obrátilo, začal sa zlatý vek cirkvi. No a svätý Silvester bol jedným z prvých uctievaných svätých a jeho kult sa údajne teda rozšíril do celej Európy. Takže vidíte, aj takýto význam má ten posledný deň v roku.
No neviem, či by bol spokojný s tým, že sa stal symbolom teda bujarých oslav, alkoholických rôznych excesov a skrátka tých najsvetskejších zábav, aké sa len dajú na tom svete robiť. No v každom prípade to sa už nedozvieme. Pán kolega, poďme teda na to, ako sme ten Silvester u nás chystali, ako to celé prebiehalo, čo sme robili, pretože u nás silvestrovať znamenalo cestovať k starým rodičom do Tatier, kde sme sa v malom 2,5 izbovom byte stretli takmer 20, naša rodina je veľmi početná, a tam sme strávili spolu 3-4 dní bez toho, aby sme sa spolu pobili, aby sme nejakým spôsobom boli konfrontovaní s tým malým priestorom, naopak bolo nám veľmi dobre, zabávali sme sa a Silvestra sme prežili naozaj svorne v rodinnom duchu, ale treba povedať, že pri televízore, najmä teda.
No ale kde ste spali? Ja rozmýšľam toľko ľudí.
No, to sa aj my dnes čudujeme, kde sme spali, ale spomínam si na to, že zem bola pokrytá rôznymi matracmi, válandami a rôznym materiálom, na ktorom sa dalo spať, a tak vlastne vznikla taká súvislá spacia plocha, na ktorom sa teda všetci títo rodiny príslušníci, vrátane mňa ako malého dieťaťa, uložili potom Silvestri po tej polnočnej zábave a spali sme až do rána.
No vidíte, tak to je zaujímavé. A keď spomíname také tieto spoločné oslavy z minulosti, tak možno treba povedať jednu základnú vec, že v minulosti nejaké také hromadné silvestre na námestí prakticky neexistovali, pretože akékoľvek zhromažďovanie sa ľudí vo veľkom počte by bolo podozrivé, mohli by sa diať kadejaké nekalé politické veci. Takže ľudia sa skôr takto stretávali doma alebo na chatách, na rôznych zotavovniach, kde možno dostali aj z roboty nejaké poukazy a tamto minuli. Takže v podstate u nás sa prežíval tento silvester takto. Keď ste sa teda vy, pán kolega, takto stretli s rodinou, boli aj nejaké špeciálne zvyky okrem tých vianočných, čo ste napríklad varili, pripravovali, alebo ako ste teda trávili ten Silvester v tom dvojizbovom byte?
Viete čo, tak určite si pamätám, že stará mama robila šišky, pretože to bolo teda na Spiši, v Tatrách, také spišské dobré šišky, ale myslím si, že v rámci toho množstva ľudí, ktoré sa v tom malom byte nachádzalo, nebolo možné nejak veľmi dodržiavať nejaké zvyky, boli sme radi, že sme to prežili.
A čo sa týka jedál?
No, jedli sme, to si pamätám, kapustnica, vždy bola nejaká kapustnica, na rozdiel od tej vianočnej už to bola kapustnica s mesom. No a potom si spomínam, že boli vždy nejaké klobásy, ale pečené meso, priznám sa, nespomínam si na tú stravovaciu zložku toho Silvestra, pretože naozaj najzábavnejšie na tom celom bolo, že sa zobrali do rúk gitary, husle, skrátka všetci v rodine na niečo hrali a muzicírovalo sa a pozerali si tie tradičné Silvestre v televízii. Ja si spomínam najmä na toho Jana Roháča, kde sa teraz stretla celá tá elita umelecká Slovenska, a myslím, že dodnes sa na to ľudia zabávajú tak, ako my sme sa na tom kedysi zabávali.
No ale potom prišla polnoc, pán kolega, a čo sa dialo potom? Mali ste napríklad pripravené, alebo čo si ja pamätám z detstva, prskavky, ktoré sa napríklad vyhadzovali z tých panelákov
a
skončili
nie,
na stromoch?
To by sme si nedovolili v žiadnom prípade. Predstavte si oheň otvorený v takejto spoločnosti toľkých ľudí, to by mohlo byť rizikové. Ja si spomínam, že sme pripiali teda šampanským, prípadne teda nejakým nealkoholickým nápojom ako deti. Potom sme zase spievali a hrali. To odpočítavanie vždy bolo také vzrušujúce, pretože tie hodiny v tej televízii boli presné, ale my sme si to mysleli. Ten hodinový strojček, toho koliesko sa tam krútilo a my sme očakávali s napätím, čo sa stane, keď príde ten nový rok. No a väčšinou sa nestalo vôbec nič, akurát sa zmenil letopočet. A ja som si potom ešte dlho musel zvykať na to, aby som teda do žiackej knižky alebo do zošita spísal ten správny dátum, ten správny letopočet.
Áno, to je pravda, s tým som mal problémy aj ja. No, čo sa týka mňa, tak u nás to bolo skromnejšie, keďže som bol len s mamou, tak sme si presne ako aj vy posadali pred televízor, pozerali sme tie dva programy, ktoré sa dali prepínať. Áno, tie silvestrovské večery s roháčovými silvestrami boli naozaj neopakovateľné a je úžasné, že aj po toľkých rokoch ich púšťame teraz v televízii, dá sa na to pozrieť, dá sa na tom zasmiať. Vidíte starých, skvelých českých aj slovenských umelcov, hercov, spevákov, tanečníkov. Takže mala čosi táto silvestrovská papučová kultúra do seba. No ale, pán kolega, aby sme teda dlho nerozprávali, však určite mnohí poslucháči si vybavia nejaké tie spomienky teraz, keď to tak počúvajú aj zo svojho detstva. Pustíme si k tomuto nášmu rozprávaniu nejakú peknú pesničku a vôbec povedzme, aké pesničky budeme počúvať.
Trošku špecifické to bude dnes, pretože ja si spomínam na jeden silvester, je to konkrétne silvester roku 1989, kedy sa naozaj menilo strašne veľa pre nás. Prvýkrát v televízii nebol silvester pripravený, bol vysielaný naživo, pretože ten pripravený už bol neaktuálny po zmenách v novembri, ktoré nastali. A prvýkrát v živote som videl časť seriálu Píseň pro Rudolfa III., ktorý vznikol v roku 1968. A ako prvá časť bola vysielaná časť s názvom Betlém. Práve je to časť vianočná, novoročná, ktorá vznikla ešte v roku 68, ale vysielaná bola až po vpáde spojeneckých vojsk, až po tom, čo teda začali Československo okupovať spojenecké vojska a získala tak istú príchuť, ktorá trvala potom aj tie 10 ročia, kedy tento film bol zakázaný. Ja by som chcel z tejto jednej časti dnes vám pustiť ukážky z pesničiek. No a jedna z nich je práve pieseň, ktorá symbolizuje návrat emigrantov v tom roku 1968. Pre mňa mala kúzelnú atmosféru celá táto časť, pretože naozaj otvárala minulosť, ktorá bola skrytá nám všetkým do roku 1989. No a Valdemar Matuška nádherne zaspieval pieseň Vracím se k vám, čo by svätý Jozef putujúci naspäť do svojho rodného mesta z vyhnanstva.
Vracím se k vám, vracím se k vám, k starým zápražím a chýším, znova slyším hučet splach. Cestou, co znám, vracím se k vám. Zde se skorejším a stiším, vždyť jsem doma živ a zdrav. Má zem plná hloží, plná ran, země boží, kde jak tak svá křídla složím, větrem hnán. A malá zem, kterou solí pláš i vzdor, země polí řek a hor, i když stokrát prachem cest těžký kříž musel nést, zas a znova bude kvést. Má zem.
Symbol vracajúcich sa emigrantov v roku 68, Valdemar Matuška, pán kolega, ale teraz sa vráťme do tej ešte hlbšej minulosti, pretože predsa len silvestrovské oslavy a socializmu boli organizované, boli prísne strážené, žiadne spontánne podujatia sa konať nemohli, ale poďme si spomenúť na to, ako Silvestra oslavovali naši predkovia, ešte tí vzdialenejší, tí v tej dávnej histórii.
No tak nevieme, či u vás v Tatrách náhodou nezavítali niekedy v minulosti, to by ste sa mohli opýtať možno rodičov a starí rodičia by to vedeli potvrdiť, či sa neobjavili tzv. Ometačky. Viete, kto to bol?
Viete, že v živote som sa s tým nestretol a ani sa nechcem stretnúť.
No tak ometačky to boli údajne také chudobné ženy, ktoré chodili pred koncom roka symbolicky vymetať rôzne tie platne na pieckách od tých nečistvo do tých špinavých vecí, aby po celý rok teda dobre horeli, dalo sa tam variť a starať sa o rodinu. Alebo v minulosti, ale aj v súčasnosti potom neskôr v tej socialistickej sa v podvečer na Silvestra schádzali veriaci v kostole. To si pamätám aj ja, kde sa na konci roka bilancovalo. Vždy sme sa na to veľmi tešili, keď sme počuli, koľko sa vyzbieralo peňazí, na čo sa minulo, čo sa bude robiť na budúci rok. No a údajne teda po druhej svetovej vojne sa aj po týchto svätých omšiach na konci roka konali veselice, pretože história hovorí, že pre druhou svetovou vojnou boli zábavy až do troch kráľov údajne teda zakázané. zakázané.
Tak to som nevedel, vidíte. Ani ometačky nie sú nakoniec také strašné, ako som si to predstavoval. Tie ometačky sú to chudobné ženy, ktoré by nám dnes už nemali čo vymetať, pretože varíme nie na platniach, ale na plyne väčšinou. Teda dúfam, že budeme aj po novom roku variť ešte na plyne. V každom prípade, mňa by ešte zaujímalo, pán kolega, ako sa ľudia v tom čase pripravovali tak nejak zovňajškom.
No tak bolo to veľmi zaujímavé, pretože napríklad ľudia sa tak obradne umývali, preobliekali sa do čistých šiat, pretože tá noc, ktorá predchádzala už tomu novému roku, mala takú zvláštnu moc, verilo sa na rôzne veštby, verilo sa napríklad, že čo sa v tú noc sníva, tak by sa to malo aj splniť. Napríklad, ak ráno ste sa zobudili do rána, ktoré malo červené zore, tak to veštilo nejaké výchrice, búrky, neúrodu a biedu, čiže ľudia sa tak tešili, keď všetko bolo tak, ako má byť, keď sa nič nejak zásadne nemenilo. Napríklad do nového roku sa malo tiež vstúpiť s čistým štítom, ľudia si odpúšťali veci, áno, vracali si napríklad dlhy, vracali si peniaze, to si ešte aj ja dobre pamätám od mojej mamy, keď mi povedala, všetko si vyplať do starého roka, do konca starého roka, aby si v novom roku už nemal nejaké dlhy, aby sa ti to neprenášalo do nového roka.
Takže ja zastavím, pán kolega, platí to aj pre úvery v banke toto, lebo toto som naozaj neurobil. Nemám splatený celý ešte úver.
Tak pozrite sa, keby ste požiadali o predčasné splatenie a mali by ste na to peniažky, tak to môžete urobiť samozrejme za istý poplatok. Aha. Bolo by to pre vás lepšie, lebo v tom novom roku by ste si na tých splátkach každomesačných niečo ušetrili, ale závisí to od toho, či by ste mali v tom starom roku tú sumu, ktorú musíte splatiť ako celkovú našporenú.
A či mi to úverová zmluva dovoluje, teda to je tiež dôležité. Asi by som im ťažko zdôvodňoval, že chcem dlh splatiť z dôvodu Silvestra. No v každom prípade, pán kolega, je to určite zaujímavé, ale mňa zaujímajú také tie špecifické, také tie, viete, ja neviem, čo sa smelo napríklad na Silvestra, alebo čo sa nesmelo.
No tak napríklad gazda sypal sliepkam zrno pomedzi nohy, aby sa urodilo veľa vajec. Napríklad z domu sa nesmelo nič vynášať, aby hydina nevyhynula, alebo keď ste mali doma nejaké smetie, tak to sa mohlo zametať len do kúta, aby ste napríklad nikoho nevymietli z domu. A zakázané bolo aj pranie a vešanie, aby sa, počúvajte dobre, milí poslucháči, nikto neobesil.
Zaujímavé to je. Pán kolega, musím povedať, že nevedel som, že toto všetko mohlo alebo nemohlo. Vidíte, ako sa to neprenieslo do tej súčasnosti. Respektíve, možno, že tá doba toho socializmu, kde tie silvestre naozaj boli nejakým spôsobom inštitucionalizované, všetko to bolo kontrolované. Tieto tradície sa dnes, myslím, už nepestujú. Napríklad, neviem, spomínam si, že existoval zvyk, že nesmie vojsť do domu, myslím, že žena prvá, alebo nikto v kožuchu, ako to bolo.
Pozor, to bolo až na nový rok, tomu sa dostaneme, ale toto sú také tie koncoročné. A napríklad ešte som sa dočítal, že v mnohých obciach sa práve na Silvestra volili noví starostovia, to je taká politická téma zaujímavá, a možno, že rovnako to bol aj čas, kedy ste ako sluha prechádzali do tej novej služby, čiže mali ste začať ešte v tom starom roku, teda nastúpiť, a od nového roka by ste boli ako teda nový sluha vedený. Takže boli to takéto zaujímavé veci, ktoré možno niektoré z nich sa ešte dodržiavajú na dedinách alebo v nejakých obciach, no ale takto nám hovorí história, že takto sa voľakedy žilo, rozmýšľalo a konalo.
No mňa už zaujíma ten nový rok, pán kolega, ale vypočujeme si teraz ďalšiu ukážku z písne pro Rudolfa III. Je to taká zaujímavá pieseň, ktorá tiež teda ma prekvapila na toho Silvestra roku 89, keď som ju prvýkrát videl. Je to píseň Herodesova, spievajú Karel Hála, ale ten Herodes v tomto prípade symbolizuje naozaj vtedajšiu, ešte stále dokonca existujúcu v roku 1989 štátnu bezpečnosť, ktorá sa snažila získať k spolupráci rôznych ľudí, napríklad aj troch kráľov, aby udali miesto, kde sa nový Kristus Spasiteľ narodil.
Sem ohrožen, cítim se ohrožen, skupinou lidí, ktorá chystá zvrat. Sem ohrožen, náš stát je ohrožen, nepřítel nespí, nedejme mu spát. A proto donuďte jak spolupráci s námi, a hosté, nehosté, slibte i pohroste, chcem vědět podrobnosti, které jsou jim známy, chcem jejich doznání naprosté. Pak ať jdou do světa a šíří lživé fámy, i práce tahle ta je hodna mého vděku. A proto donuďte k spolupráci s námi, ode dneška až na věky věků. A jdouce vypátrejte cest k děťátku tomu královskému, a pak mi šťastně zvěstujte, kde jest, ať i já přijda pokloním se jemu.
Časový tunel Rádia Vlna.
Tak verím, že traja králi nepodpísali spoluprácu s Herodesom, ale doniesli Ježiškovi dary celkom nebadane a nikým neprenasledovaný. Ale pán kolega, poďme teraz do toho nového roka. Je tu 1. január.
Áno, presne tak. Zaujímavý zimný studený mesiac. A keď ste povedali január, tak neviem, či ste to vedeli aj vy, milí poslucháči, že tento názov alebo pomenovanie bolo údajne odvodené od Janusa, ktorý bol rímskym bohom s dvomi tvárami, kedy sa jedna díva vpred a druhá vzad, ale zase iné jazyky hovoria, že má možno pôvod v latinskom slove janua, čo znamená dvere, no a symbolizuje také otvárajúce sa nové dvere v tom novom roku, takže vidíte aj takýto historický nejaký základ máme, neviem, vedeli ste o tom?
No viete čo, ja si myslím, že január je taký úplne obyčajný január, kdeže nejaký rímsky boh u nás na Slovensku, kdeže sme my o tom vôbec tušili. Skrátka, január, je zima, je sneh a prichádza nový rok, no.
Áno, no a keď sme teda pri tom novom roku, tak ešte by som možno povedal takú pikošku, že u nás je teda začiatok nového roka, je štátnym sviatkom, ale ako deň, kedy začína nový rok, si ho krajiny tento mesiac január adoptovali postupne. Napríklad údajne sa hovorí, že väčšina Nemecka v roku 1544, ja neviem, napríklad Rusko od roku 1725, Škótsko od roku 1600, Čína ho berie ako začiatok civilného roka od roku 1912, Grécko 1923 a tak ďalej a tak ďalej. No, vidíte, tiež zaujímavý pohľad do histórie. No ale poďme teraz to, na čo čakáte aj vy, pán kolega, trošku k tým poverám toho nového roku, pretože sú naozaj bohaté, Slovensko je bohaté na svoje tradície, na svoje veci, ktoré sú naozaj neopakovateľné. No a hovorilo sa, že taká stará povera bola, že šťastie prináša prasiatko a preto sa na novoročnom stole nesmie objaviť žiadna hydina, ktorá lieta, aby sa nám nerozletel všetok ten maj a neuletelo šťastie, zdravie a tak ďalej, tak ďalej. A to si ja dobre pamätám zo svojho detstva, kedy mama mi prizvukovala nie, žiadna hydina, žiadne kuriatko, na nový rok budeme mať nejaké bravčové rezníky a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže nechybalo i takéto jedlá. Dokonca história takisto spomína, že tie rezne bravčové s tým šalátom alebo so zemiakmi k nám prišli z Rakúska až po roku 1945, pretože najskôr to bolo brané ako panské jedlá. No ale pravdepodobne víťazstvo socialistických táborov chcelo zjednotiť túto nespravodlivosť, tak sa to postupne k nám zavádzalo. No a jedávalo sa šošovica, jedlá s makom, pretože to naozaj symbolizovalo takú hojnosť, bohatstvo a mali ste sa najesť aj do síta, aby bolo v novom roku napríklad dostatok jedla.
No to je krásne. A ako to je teda, pán kolega, s tou ženou vstupujúcou do miestnosti?
No, pozor. Na nový rok ako prvá žena nemala vstupovať do domu. Neviem, ako to zabezpečili, keď vtedy sa nejak nevrávalo, že prídete, neprídete k nám na návštevu. Nedali sa nejaké telefonické odkazy, že už ideme k vám. Pretože ak by prvá žena vstúpila do domu, tak by priniesla chorobu a mohla byť napríklad aj strigou. Pozor, mohla byť aj strigou vo vnútri. Ale vojsť nesmel ako prvý ani starý muž, kožuchu napríklad, či chorý muž.
Tak to je jednoznačne, pán kolega, prax, ktorá by sa dnes nedala realizovať v súčasnosti. Viete si predstaviť, že by k vám prišla novoročná návšteva, vy ste poslali od dverí preč pána v kožuchu a ťažko by ste mu sa vysvetlovali, prečo nemôže k vám vstúpiť, ale prvé má ísť, ja neviem, jeho syn, ktorý kožuch nemá, alebo naopak jeho pani manželka, vzácna to dáma z dobrej spoločnosti, ktorú by ste tak nejak vypoklonkovali od dverí, že v žiadnom prípade vystriga. No tak to by bolo naozaj smutné a vidíte, niektoré zvyky sa skrátka nedajú už v dnešnej dobe realizovať a takto nadväzovať na tradície.
Áno, ešte boli také zaujímavosti, že napríklad dievča nesmelo spadnúť na ľade či snehu, ak sa nechcelo vydávať. Hej? Alebo napríklad gazdina si v tento deň mala dávať údajne pozor aj na hrnce, pretože keby sa nejaký rozbil, no tak celý rok by bol problémový. Takže vidíte, aj takéto zaujímavosti v tej našej histórii sa objavia v súvislosti s novým rokom.
No, ale pán kolega, čo sme na ten nový rok robili my? V každom prípade, ja si spomínam, že tieto samozrejme tradície, kožuchoví ľudia a ženy vstupovali do miestnosti, ako sa im zachcelo, pretože opäť opakujem, my sme na Silvestra boli s rodinou, s rodinnými príslušnými, bratrancami, sesternicami, tetami, ujami a všetkými možnými ľuďmi, ktorí sa k nám zmestili do toho 2,5-izbového bytu starého otca. Skrátka, my sme sa tam stretli a trávili sme časť, až kým teda nezačal ten školský rok, čiže tie prázdniny dokiaľ trvali, dokiaľ nebolo treba ísť znovu domov a do školy. Pamätám si na jeden nový rok, to bolo na konci 70. rokov, kedy tento školský moment nenastal, pretože po novom roku prišlo také mohutné ochladenie, že zamrzlo všetko uhlie a boli vyhlásené uholné prázdniny a my sme takto si mohli tú novoročnú idylku predĺžiť o niekoľko týždňov. To si pamätám, to bolo nádherné, vidíte, pán kolega. Vy ste ako oslavili nový rok?
No tak v podstate, tak ako som čítal z tých pranostík, tak slávili sme tak, že sme naozaj boli len doma, jedli sme tú šošovicu, ako som už spomínal, a nič nejak ako mimoriadne. Myslím, že k nám ani nejaké návštevy nechodili. V podstate ten deň je taký, by som povedal, tichý. Veľmi sa mi to páči aj teraz. V tento rok som si to tak uvedomil, keď sa ráno zobudíte po tom Silvestri. Absolútne ticho v uliciach, pokoj, kľud. Myslím si, že také ticho a taký kľud nie je hádam ani na Veľkú noc, pretože ľudia naozaj vtedy spia, všetci sú takí unavení. Takže ten nový rok má v sebe takú pečať jedinečnosti, neopakovateľnosti, ba by som povedal až magickosti.
Áno, no vidíte, ja som sa tiež vrátil z Vysokých Tatier teraz práve, tam som slávil Silvestra u mojich rodičov, kde teda napríklad vo Vysokých Tatrách boli zakázané ohňostroje toho roku, len teda to asi zabudli povedať tým, ktorí tie ohňostroje strieľali na ten nový rok. Takže takto to celé prebehlo, to ticho tam nebolo, musím povedať, že bolo to trošku hlučnejšie, pretože predsa len Tatry sú strediskom cestovného ruchu. Ale pán kolega, treba si spomenúť na nový rok aj na tých, ktorí počas nového roku a sviatkov celkové musia pracovať, pretože my oslavujeme, áno, ale oni musia aj takisto vytvárať nejaké tie hodnoty, prípadne strážiť, aby sme mali teplo v domovoch, aby sme mali elektrickú energiu a všetky tieto veci, aby v prípade nejakých úrazov poskytli odborníci zdravotnú starostlivosť. No a v minulosti sme počas sviatkov takisto vydali v televízii programy, ktoré hovorili o vojakoch, o pohraničníkoch, ktorí aj na Silvestra museli ochraniť našu vlasť pred narušiteľmi. No a v písni pro Rudolfa III. Je jedna zaujímavá pieseň, ktorú spieva vojak Karel Černoch a spieva o tom, že je vlastne pro. Že je pro, aby válku ved tento svet. Je to samozrejme irónia, je to taká smutná irónia o tom, že aj na nový rok sa niekde strieľa, bojuje a zomierajú ľudia.
Som jenom jeden z tých, co chteli klidne žiť. Mít svou postel, židli, skříň. O nic víc a o nic míň. Varadadada, jsem jenom jeden z těch, co chtěli klidně žít. Pak však přišel rozkaz, abych šel. Včera přítel, dnes už nepřítel. Pušku v ruce kráčet, zpívat, cílet, všechno na povel. Jsem pro, aby bál svět, zbraně nesmějí nám zdrzivět, tak leď, abys ten svět smet, generále. Jsem pro, vždyť bejt proti nepomůže nic, neboť ten, kdo má zbraní víc, má i právo, pravdu, recht a tak dále.
Nuž, nezostáva nám nič iné, iba veriť, že sa ľudia umúdria, že aj po tých rokoch rokúcich, ktoré nepriniesli mier do mnohých oblastí sveta, na nový rok sa konečne stane taký rok, taký Silvester, taký nový rok, kedy zbrane stíchnu v tieto krásne sviatky. No ale pán kolega, poďme teda do toho sveta. Nemyslím teraz tam, kde sa bojuje, ale tam, kde sa oslavuje nový rok. Ako to prebieha v zahraničí, takéto oslavy nového roka?
Tak dočítal som sa zo pár zaujímavostí, ktoré som nevedel. Poďme teda si trošičku tak priblížiť oslavy nového roka v zahraničí. Napríklad v Madride je zaujímavá tradícia na Silvestra, na madridskom námestí Puerta del Sol, že napríklad pri odbíjaní polnoci má každý oslávenec pripravený určitý strapec hrozna, má 12 bobúľ, každá tá bobuľa predstavuje ten jeden mesiac a pri odbíjaní sa snažia pojesť všetkých 12 za 12 mesiacov plných šťastia, zdravia a prosperity. Vidíte takto napríklad.
Tak ale kde by sme u nás zohnali hrozno na Silvestra, pán kolega? V uliciach.
No tak v nejakom obchodnom dome.
Áno, to je pravda. Vlastne teraz sa to už dá aj v zime. Ano.
Ale napríklad v Škótsku zaujímavá udalosť, volá sa Hogmanay, dar do domu, šťastie do domu. Takto sa to volá v Škótsku, pretože počas posledného dňa v roku tu platia takéto isté tradície, že chodia návštevy s darmi, ktorými do domovou nosia hosťom šťastie po celý rok. Ak sme spomínali, kto má vojsť prvý, alebo druhý, alebo žena v kožuchu, bez kožuchu, tak tu napríklad symbolicky sa význam pripisuje aj človekovi, ktorý ako prvý prekročí prach domu, vraj sa dáva prednosť vysokým, tmavovlasým mužom.
Ale no jasné, pán kolega, áno, ste si pozreli ste sa do zrkadla, áno, a hneď ste tak toto. Nie, pán kolega, ja si nemyslím, že je to správne takýmto spôsobom diskriminovať mňa. Áno.
No, poďme tak do pozrite sa zase. Ano. Ale keby som vám priniesol nejaké šťastie v živote, áno, by ste boli chorí, tak by ste mi možno na konci roka poďakovali, možno aj nejakú obaločku s peniazmi podsunuli.
No. Poďme
ale poďme ďalej. Poďme napríklad do Japonska. Tu sú napríklad také zaujímavé veci. V niektorých regiónoch Japonska sa to deje a volá sa to Namahage, ak som to správne prečítal. Ľudia sa údajne preobliekajú ako démoni a chodia po domoch strašiť deti, aby boli dobré a poslušné. Takže takýto výchovný prostriedok majú na nový rok aj v Japonsku.
Áno, ja dokonca, pán kolega, ja by som vám vedel po japonsky zapriať nový rok, pekný nový rok. Čo poviete?
Áno, no, tak skúste. No.
Joj, otošivo.
Áno, to a to je, čo znamená?
No to je prajem ti dobrý nový rok.
Dajte to ešte raz.
Joj, otošivo.
Áno, že je to lepšie.
Áno.
A teraz tomu rozumiem, áno.
Áno.
Je to šiba.
Áno, to ste pochopili. A keby som sa tak akože zdvorilejšie, gratulujem k novému roku úradnejšie, alebo tak oficiálnejšie, tak by to bolo Ake mašite, omedeto.
A to znamená?
No, gratulujem k novému roku tak oficiálnejšie.
Áno, áno.
Keby ste chceli zagratulovať kolektívu napríklad vo vašej firme zamestnancom alebo teda tomu jednému zamestnancovi.
Poďme z Japonska do Dánska, pán kolega, napríklad tam je taký špeciálny dezert, ktorým vítajú aj spoločne so šampanským nový rok. Je poskladaný taký ten koláč v tvare veže a dokonca v roku 2006 v Osle mal vyše 13 metrov tento koláč a vážil viac ako 700 kg, pravdepodobne aby nakrmili na námestí tých ľudí. Takže tam je to takto. Ale potom napríklad zaujímavé veci sú, že sú tradície, kedy by ste si mali obliecť na nový rok spodnú bielizeň v určitej farbe. Neviem, či ste to počuli.
Nie,
či
to tak som náhodou... nepočul, pán kolega.
Nepočuli ste. No tak počúvajte, dobre. Červená farba napríklad trenírok alebo boxeriek alebo nejakých tých slipov by mala priniesť lásku.
Aha.
A keď si oblečiete žltú farbu, žlté spodné prádlo, tak napríklad peniaze. A spodky v týchto farbách nosia napríklad muži v Brazílii, Bolívii, Venezuele, dokonca niekde aj v Taliansku, kde tie červené spodky majú mužom zaručiť plodnosť a šťastie.
Tak ja už viem, čo robím zle, pán kolega. Ja používam neustále tie farby sivej a šedej, pretože iné ani nemám. A preto to takto so mnou vyzerá. No nič, už viem, čo si na budúci rok oblečím, len teda bude musieť vydržať ešte ten rok.
Alebo potom by som vám odporúčal trošičku sa pozrieť na vietnamské tradície. Tak tam je taká obľúbená tradícia, čo sa mne veľmi páči. Tam dávajú také červené obáločky s peniazmi deťom pre nový rok a ich úlohou je zabezpečiť, aby tie deti mali šťastie v celom roku. Takisto si potrpia, aby ten prvý človek, o ktorom neustále hovoríme, že príde na nový rok do domu, bol starostlivo vybraný, mal mať dobrú povahu, morálku a úspech. No a mal by tak teda zabezpečiť príchod šťastia a prosperity do domu, čiže vo Vietname obáločka. Ak by ste sa nenahnevali kľudne, ja som také večné dieťa, môžete mi, keď sa stretneme najbližšie obáločku, podstrčiť.
Ja si myslím, že by sme inú tradíciu mohli zaviesť na nový rok, tak nejak vycestovať, čo poviete do Vietnamu. To by každý Slovák tak nejak na novoročné oslavy do Vietnamu, čo poviete, nie? Ale nie.
Ale počkajte, aj na to treba zase peniaze.
No áno, tak keď samozrejme tam sú drahé apartmány. Poďme, pán kolega, teraz k ďalšej pesničke z písne pro Rudolfa III. Ten rok sa vyvíjal, samozrejme, situácia sa zmenila a bohužiaľ pieseň, ktorá nasleduje, ktorú krásne spieva Helenka Vondráčková, je o tom, ako musí znovu ten človek z toho Československa odísť, ako musí znovu emigrovať, ako musí utiecť pred tým Herodesom alebo pred tými zlými ľuďmi, ktorí sa dostali v roku 68 k moci. Přejdi Jordán.
Tak di, nebo běž, nebo jeď, vezmi nohy na ramena, di, nebo běž, nebo leď, sily hlava otevřená, běž, raději hned, radši teď, v ruce třeba po kolena uzlík svůj zbal, nečekej dál, di pryč, všeho nech, cestu znáš, přes ta pole neoraná, di, nečekej na to až, krutě padneš za ty rana, běž, a když chceš, tak se taš, komu zvoní tato hra na tobě, tak zachraň, co máš. Přejdi Jordán, řeku všech nadějí, ona smije tvé stopy, rány ti skroví a trest ti pomůže nést. Přejdi
Jordán,
řeku všech nadějí, snad tam na břehu druhém, zas rozoráš pluhem tu step a sklidíš svůj chléb. Žiť musí se žít.
Časový tunel Rádia Vlna.
Ako sa tak vyvíja náš podcast smerom ku koncu, aj vianočné obdobie má svoj koniec. Treba povedať, že koncom vianočného obdobia toho cirkevného je, myslím si, že Sviatok troch kráľov, ak sa nemýlim.
Áno, nemýlite sa, pretože naozaj tým končí cirkevné vianočné obdobie, ale napríklad pre pravoslávnych veriacich a grécko-katolických na Slovensku nastávajú tie ich práve Vianoce, pretože oni sa riadia podľa julianského kalendára, no a v tento deň slávia narodenie Krista, ale pre nás rímskokatolíkov Vianočný deň sa končí, ale ten Sviatok troch kráľov je tiež napríklad zaujímavý, sú tam mnohé zvyky a tradície, ktoré sa dodržiavajú aj dodnes. Neviem napríklad, či ste vedeli, že tí traja králi, o nich Biblia nehovorí, či boli traja, štyria, piati, šiesti, aspoň tak som sa to dočítal, no ale že údajne ich počet bol stanovený podľa troch darov, ktoré sú uvedené v Biblii, a to je zlato, kadidlo a mirha. No až neskôr na našom kresťanskom západe sa objavujú aj ich mená Gašpar, Melichar a Baltazár, tak ich označujeme aj za kráľov a takisto sa píšu aj na dvere, keď sa chodia vysviacať alebo posviacať byty na tento sviatok GMB a píše sa príslušný rok, ktorého sme sa dožili.
Tak počkajte, pán kolega, vy mi chcete povedať, že traje králi nakoniec neboli traja, že to mohli byť piati králi alebo šiesti?
Neviem, tak som sa dočítal, že teda údajne nie sú v Biblii zaznamenané, ale môžem sa mýliť.
Tak potom ale môže byť celkom reálna tá situácia, ktorú kedysi zorganizoval môj syn, keď bol ešte celkom maličký, mali sme taký ten Betlehemček s tými postavičkami a raz ráno takto vo vianočnom období som tam našiel figurku z Lega, myslím, že tam bol Batman, Superman a ešte nejaké figurky, myslím, že tam bol nejaký stavbár, bol tam igráčik, bola tam pani doktorka, aby teda Ježiško v prípade potreby mal zdravotnú starostlivosť a bol tam aj bager, ktorý nejak ten Betlehem upravoval celé. Takže je celkom možné, že toto je realita, ktorú môj syn kedysi takto zinscenoval v Betleheme, alespoň tom figurkovom. No ale, pán kolega, teraz povedzte mi, ako to s tými tromi kráľmi vlastne je, čo sa tam celé deje, ako to celé končí, to vianočné obdobie?
No, pán kolega, musím povedať, že počas tohto sviatku, ako som to už spomínal, sa posvedzujú domy, pričom na dvere kňaz napíše podľa toho aktuálneho roku výraz v tvare 20C+M+B+25, to je rok, ktorý slávime, ale pozor, ja som si častokrát myslel, že to je ten Gašpar, Melichar, Baltazár, lebo aj také som videl niekde na dverách. To už je pravdepodobne trošku aj téma pre teológov, ale dočítal som sa, že prečo sa to píše C+M+B, ono to v latinčine znamená toto. Christus mansionem benedicat, čiže Kristus nech žehná tento dom.
Tak ja neviem, pán kolega, tu už zachádzame do takých teologických úvah. Ja som toho roku vyfasoval samolepku, išiel som v Košiciach okolo domu, tam stál pán farár a za milodar rozdával také samolepky, ktoré si môžete nalepiť na ten rám, na tú záhrobnú dveri a nemusíte nič kriedou písať. Potom to len zlepíte, je to dokonca také pekné, príhľadné, aj zlaté písmo to má. Takže aj takto sa už dnes dá zjednodušiť tento nápis, ale teda nie sú to tí traje králi, ako to niektorí?
No, pravdepodobne nie, ono sa to trošičku tak zamieňa, ale keďže sa to posviaca príbytok a byty, tak má to svoju logiku. Christus mansionem benedicat, mansionem manzardka, alebo niečo také mi to evokuje z tej latinčiny, francúzštiny. Je to dom. Christus nech žehná tento dom. No a ešte počas tohto dňa sa napríklad svetí voda, ktorou sa potom pokropia ľudia, napríklad svetí sa aj soľ alebo krieda. Soľ sa potom neskôr primiešala dobytku do krmiva, aby bol chránený pred nebezpečenstvami. Posvecovali sa napríklad sviečky, ktoré sa zapáľovali napríklad pri zomierajúcich alebo počas búrok. No a kriedou, takouto posvetenou, sa napríklad kreslili rôzne kruhy a krížiky v stajniach, aby napríklad chránili dobytok pred strigami.
No, pán kolega, to sme už zase pri strigách a pri dobytku. Kto už dnes má na Silvestra v dome dobytok? Akože teda možno, že áno, samozrejme, mnohí ľudia majú, ale ja osobne teda nemám komu dať soľ. Poďme to pekne ukončiť. Ja si myslím, že sme si tak akože podrobne spomenuli na všetko, čo súvisí so Silvestrom, s Novým rokom a s tým prázdninovým obdobím až do troch kráľov, ktoré mnohí trávite ešte stále niekde na horách, alebo možno, že už niektorí v práci zarezávate. V každom prípade poďme sa rozlúčiť predtým, než vám pustí poslednú pieseň.
No tak pravdepodobne by sme si mali tak, ako sa to robí na začiatku každého roka, popriať veľa zdravia vám, milí poslucháči, milé poslucháčky, milý pán kolega, pretože to zdravie je naozaj najdôležitejšie v živote a možno by ste mali aj šťastie na dobrých ľudí okolo seba, pretože keď máte šťastie a zdravie, tak ja si myslím, že ten život je krásny, zaujímavý a radostný. Takže to vám všetkým zo srdca prajem a teším sa na ďalšie stretávania pri našich ďalších podcastoch o témach, ktoré nám prinesie história a život.
Tak, pán kolega, a na záver, tu máme poslednú z piesní, ktoré som si vybral zo seriálu Píseň pro Rudolfa III. Z časti Betlém, ktorú som videl na Silvestra roku 1989, prvýkrát v živote. No a keďže sme hovorili o tých troch kráľoch, tak posledná pieseň je Píseň mudrcu. Presne títo traja králi spievajú o tom, ako putujú, ako sa snažia odovzdať svoje dary. A zaujímavosťou tejto pesničky je, že ja, keď som videl túto časť, tak má teda nejaké filmové pozadie táto časť, ale až teraz sa ukázala ďalšia verzia tejto skladby vo filme, kedy títo traja mudrci dokonca osobne navštívia na úrade vlády v tom čase v Prahe vtedajšieho prvého generálneho tajomníka komunistickej strany Alexandra Dubčeka a odovzdajú mu tiež svoje dary v tom roku 1968. A je zaujímavé, že táto pasáž bola v inej verzii nahradená inými obrázkami, hoci ten seriál bol zakázaný celý. Musím sa ešte dopatrať k tomu, prečo existujú dve verzie tejto pesničky. Takže to je taká zaujímavosť na záver. Píseň mudrcu, majte sa krásne a do počutia.
Do počutia.
My mudrcové od východu zaslechli tu zvěst, že človek moudrý ctného rodu narodil se je. Zpěvy nové prý z nebe mají zní. My od východu mudrcové chceme přitom být.
Betla nás je štata, jsou putnice od věka, za září v temném nebi. Hledáme spravedlivého člověka, jehož je svět zapotřebí.
Tak pomozte nám najít synka, jenž je klenot sám. Snad v matrikách je o tom zmínka, že se zrodil nám. Jistě tu někde spinka, vždyť přišel jeho čas. Tak pomozte nám najít synka, který spasí nás.
Světu zapotřebí. La 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 la.
Časový tunel Rádia Vlna.